ngi sant sunu borom subhanahu wa ta'ala di ko ñaan mu julli sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene dalaat benn bind ci sunu téere bi di Riyadu Salihin. Ñu ngi yegsi woon ci hadithu 242 di hadith 242 wa anhu ay abi hurayra anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal idha zanati al ammatu fatabayyana zinaha insha allah. Mom lañu wara jël tay allahumma ñi ngi jéggelu suñu borom ci li nga xamé ni suñu ndaw ñi ne leen manipuler leen ba li ngeen dégg sànq mooy la gën a tuuti. Soo demoon ci banlieue baag feneen fa lay gën a grawe mooy waxtu timis bi julit ñi war a jéggalu seen borom war ko jaamu. Gis ngeen ni ñu nekkee di tëbëk a fecc, la cay tegu ci njaaloo, la cay tegu ci yàq, la cay tegu ci leneen ak leneen, yàlla rek moo ko xam. Yàlla na yàlla jubal sunu ndaw ñi ci jéggal ñu.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. التثريب التوبيخ. وعنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال اضربوه. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري.
اوكي ان شاء الله بند بيني جل ميغي نيك سي بونتو نيار سكوب جوروم نيت سي تيري بي تاموي باب ستر عورات المسلمين والنهي عن اشاءتها لغير ضروره. Buntu suturaal julit ñi bañ a génne seeni awra ci ludul loo xam ne lor la. Jotoon nañ caa jël lu tolloon ci ñaari hadith. Ñetteel ba te mooy dëppoog hadith 242 ci téere bi jëli nañ ci Abi Hurayra radiallahu anhu mu ne ida zanatil amatu fa tabayyana zinaha. Heure boo xam ne jàmbu jigéen njaaloo na mu leer la nga xam ne mooy njaalom ga fal yajlidha alxadd sangam ba na ko dóor lii di loi l'islam wala yusarrib alayha. Waaye bu mu nekk di xas ci kawam di jéebaane ci kawam summa in zanat saniya su njaalootee ñaareel fal yajlidha alxadd na ko dóor la nga xam ne mooy loi ba ca yeyoo wala yusarrib alayha bum nekk di xas ci kawam summa in zanati salisa su njaaloo wàcce ñetteen fal yabiha walaw bi xablin min ashar na ko jaay même bu ko doon jaayee benn buum boo xam ni day nekk ci karaw lañ ko defaree. Muttafaqun alayhi. Amma hadisu bi ci topp Abi Hurayra mooy nettali ba tey utiya nabiya sallallahu alayhi wa sallam bi rajul yonent bi indil lañ ko benn góor qad shariba xamra boo xam ne daa naan sàngara. Qaala idribuuhu yonent bi ne dóor leen ko. Qaala abu hurayra fa minna daaribu bi yadi am na si ñun ñu dóore seen loxo wa daaribu bi naali bi naalihi am ñu jël seen dàllu dóor ko wa daaribu bi sawbi am ñu ko dóor mbubu ya ñoroon. Fa lamman sarafa qaal bam demee mu noonu la waxee baadul qawm lenn ci nit ñi akhzaaka allah yal na yàlla toroxal la
خان لا تقولوا هكذا من بولن واخ لولو لا تعينوا عليه شيطان بولن ديمبلي تي موم شيطان بوك بونتي بي ني جيل موي بونتو نيب ليپ لو نياو في بير جوليت ني بان كو تساري لولو da ngay gis yenente bi alayhi salam ni hatta waji nga xamne dafa am ben jamam jam bi dem njaalo mune ko mel nonu nako tek atab l'islam ci jambu njaalo amna jekeuram amul jekeur dan ko wara dor jurum fukki yar bu don gor la su amagul jekeur ni dor ko temer yar su amé jëkkeur dañ ko wara ray mu ne kon nako door juroom fukki yar té ci mom jaamam nit mo am droit taxawal atem yalla ci kaw jaamam amma budé goro ki nga xamné mo yor atib dekk bi ci l'islam koku rek mo am droit tek ci mom até mu ne su ndialo waté na def lool waye nga la way bu mu nek dika xass dika jébané gaay lan l'islam bañon ci lool moy tim sab jam ndialo ko to haram bi tay ma def la ni lolou ñi deg ñepp deg na ah ci kat jam bi am ndialo kat la lolé mën na am ñu wut buntu ci mom ba tax yeren ci bala samné len tek ci mom loi waye bu mu nek diko siwol diko xass su ko defate ñettel yoon na dem jaay ko luñ ci am na jël même bo yon ab gotch moy boom lañ ko fay sax na jël goj ba ca jaay ko loolu nag mbokk boo koy méngale ak li xew tey suñu rajo yi imam ba nekk fële góor jigéen la bàyyi ba nekk masaar tëdde na ak doomam ni jaay ja nekk maatam viole na jarbaatam ila axiri mooy nit ñi li ñuy dégg bu dégg bëccëg mooy lu bon loolu di nekk musiba bu rëy bokk na itamit lu bon mooy loo xam ne yenn père de famille dañ koy def wala yenn yaay yi mooy sa doom def erreur ma sañu togoog suñu kenn ci suñu oustaz yi dégg benn jigéen mi ngi xas benn sëtam caga xaram bi da ngay nekk dox ci àll bi bu mi ni nangam mu ne accam yàq na ko waaye nam ko waxee noonu la amee ko defee kon nit ki erreur bu mu mën a def waruñu koo nekk di ko siiwal day tax moom mu sippu day tax keneen jànge ci lu bon loolee kon ñu xam ne rajo yeeg journaux yi li ñu def duri l'islam daganal abadan ñaareel waaji moom daa naan sàngara jamono yonente bi salallahu alei wa sallam yàlla araamal na sàngara léegi naan na ko yonente bi alei salaam da daan wax dóor leen ko bu ko defee ña fa fekke ñii ñii pes ñii jël seen dallu dóor ñi jël seen kaala dóor ba yonente bi na doy na loolu moo xewoon jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def nañ ko benn waay bis boo xam ne dañ ko fi indi woon indiwaat ko fa benn ci sahaaba yi nay yàll na la yàlla toroxal aka bëri li ñuy indi fii si naan sàngara yonente bi ne ko bul wax loolu bul dimbili cheytaane ci sa waaj te mooy soo ko ñaanee yàlla yàlla nangu ñaan bi day gën a al ko ban njëriñ la amal su ngeen ko xasee toroxal ko day tax mu gën a sipp gën a ñàkk jom kon li gënoon mooy ñu daal di kay ñaanal yàlla conseillé ko te loolu di mbir moo xam ne bu jar a bàyyi xel la loolu mbokk moo amoon ci début l'islam biñ demee ba jamono Aboubacar nit ñi gën a naan fàngara xaw a bari yonente bi jóge na fa ay tubéen bari na Aboubacar daa di tëral ñeen fukki yar na ko fi naanati nañ ko dor ñeen fukki yar bañ demee ba jamono Omar islam gën na yaatu nit ñi gën a dugg ci sàngara Omar dajale sahaaba yi ne waaw lu ngeen xalaat ne waras na ko mën a def pour découragé nit ñi ci naan sàngara ca la sahaaba yi diisoo daa di ne daal ku xas nit ci l'islam juróom ñetti fukki yar lañ lay door ba waxee nit daf ko njaaloo ca njaalowul juróom ñetti fukki yar lañ lay door ñu gis na ne nit ki bu naanee sàngara xastaate da ko yomb lool am déet ñu ne kon ku fi ne te sàngara nañ la dor juróom ñetti fukki yar. Acte boobu moo am ba sun jamono tey ci l'islam. Loolu mi ngi noonu naan sàngara ci l'islam juróom ñetti fukki yar lañ la war a dor ci penc ma. Am maa nag ñun réewum l'islam bu dee nit dee ñëw ñu jox ko licence pour moom mu dem jaay sàngara, loolu moom beneen affaire la. Mi ngi noonu su ko defee it ñu xam ni mbokk naan sàngara nekk na loo xam ni yàlla ngi ci tëkkoo mbugalu àdduna ak mbugalu àllaaxira. yàlla yàlla aar ñu ci aar ci sunu njaboot.
li xawaij al muslimin qaal allah taala wa faalu al xayra laallakum tuflixuun. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفش عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفش الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. rawahu muslim.
mbokk bunt bi mooy ñaar fukkeel ak bunt ak juróom-ñeent ci sunu téere bii di riyaadu saalihin, muy baabu qadaa'i xawaij al muslimin, bunt faj aajoy julit ñi. qaala taala waf'alu al xayra laallakum tuflixuun. sun borom mu ne dee leen def yiw giree ngeen texe. sunu yeneen ci alayhi salaam ci li ibnu Omar nettali mu ne al muslim axul muslim, julit julitay mbokkam, la yazlimuhu du ko tooñ, wala yuslimuhu du ko bàyyi ku koy tooñ. man kaana fi xaajati axii, képp ku taxaw sa aajay mbokk julit, kaana allahu fi xaajati, yàlla dana taxaw ci aajoom. wa man farraja an muslimin kurbatan, képp koo xam ne teggil na mooy may na ak ubbee ci julit ci benn tiis, farraja allahu anhu, ku mel noonu day yàlla yit dana ubbee ci moom, dana teggi ci moom. kurbiha kurbatan min kurbi yowm alqiyama, benn tiis ci tiis yowm alqiyama yi. wa man satara musliman satarahu allah yowm alqiyama, ku sutaral julitit yàlla suturaal ko yowm alqiyama. xadis bi mujj mooy an abi hurayra radiallahu anhu an nabia sal allahu alih wa sallam qaal: man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunia, képp koo xam ne nii teggil na ba tey rek, mooy nokkil na, mooy dindi na, féexal na julit ci benn tiis ci tiis àdduna, nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yowm alqiyama, yàlla subhanahu wa taala dana koo teggil, dana koo féexal ci tiise am àllaaxira. wallahu fi auni al abd, yàlla mi ngi ci ndimbal ab jaamam. maa kaana al abd fi auni axiihi, fii jaam bi mi ngi ci ndimbalu mbokk julitam. wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, koo xam ne tàbbi na ci aw yoon di ca sàkku xam-xam fa halallahu lahu bihi tariqan ila aljanna, yàlla dana ko yombalal ci loolu aw yoon bu ko jëme aljanna. Wa majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah, du daje mukk benn mboolo ci benn néeg ci néegi yàlla yi ci kaw suuf. Yatluuna kitaab allah, ñuy jàng téeréb yàlla di. Wa yatadaarasuunahu baynahum, ñu nekk di ko jàngalente ci seen diggante. Illa nazalat alayhim sakina, loo dul mu wàcc ci ñoom ak dal. Wa xashiyatuhum rrahma, mu yiir leen la nga xamee ni nii moom mooy yirmaande. Wa xafathum almalaayika, malaayika yi ñëw wër leen. Wa zakarahum allahu fi man inda, yàlla tudd leen te ña nekk fa moom. Wa man bata bihi amalu, koo xam ne tardeel na ko, delloo na ko gannaaw ay jëfam. Lam yusra bihi nasabu, kooku day du ko jiital mukk, du ko gaawale mukk la nga xam ne moom mooy famille ba mbokk. Mbokk bunt bi soreewul ak bunt bi ñu génne. Sunu boroom day wax ni def leen yiw su ngeen bëggee texe. Loolu muy wone ni nit ki booy def lu baax, bu dee da nga koy defal jaamu yàlla yi, sa bopp rek ngay defal. Man amila saalihan fa li nafsi, def leen lu baax su ngeen bëggee texe. Kon su ngeen bëggee texe di li ngeen ñu def mooy def leen lu bon. Su ko defee mbokku góorlul, soo bëggee yàlla mu jël ci yow teranga del def lu baax, da nga am texe àdduna, am texe alaxira. Looloo tax sunu borom bokk na mit doon jàngati ci nis yàlla ubbee ko suratul muminuun. Borom bi lu mu njëkk a wax, qad aflaha almuminuun, texe na julit ñi. Waaye yéen julit, bu commencé mooy ñi nga xam ne dañuy toroxlu seeni julli, waaye dañuy dummooy won gannaaw lépp loo xam ne lëxwa la, puukare la. Te alhamdulillah dañu yàlla nattoo benn lëxwu bi gën a rëy ci lëxu yi, puukare bu bon bu gën a rëy bu ñu yàlla nattoo tey. Yàlla boole ñu, ñun ñu won gannaaw suñuy télévision ñëw ci néegu bi yàlla bi di jooxe waxtu wi, yar na yàlla nangul ñu ko. Loolu mbokk mi ngi noonu, ñaari extrémité la yu munta ànd. Xale yi di cëb di cëpp cëpp di yuuxu, dana jafe ñu toroxlu ci biir julli, ndax yàlla amul ku mu defal ñaari xor ci biir ñaari xol ci dënam. Mi ngi noonu. Su ko defee kon suñu borom wax ay mandarga ay mandarga, ba na ñooñu ñooy nar a dëkk Firdaws, ay kon nañu fexe lépp lu ñuy def di lu baax. Amma bu ñu delloo ci hadis yi, hadis yi jàngoon nañ lu mel noonu ca gannaaw. Yeneen ci bàyyi salaam ne julit, julit ay mbokkam. Julit mooy sa mbokk. Ki nga xam ne julit la, la leen wuute wéete ci àdduna, na doon politique la, syndicat la, lum mën a doon, bu mu tax nga fàtte na sa mbokk julit la. Bu ko tooñ, waaye bu ko bàyyi ku koy tooñ, laa yuslimuhu, mooy seetaan ko. Jàngoon nañ ca gannaaw yeneen ci bàyyi salaam ne su tooñee dimbali ko, buñ ko tooñee dimbali ko. Kon laa yuslimuhu, képp ku taxaw ci aajo yi mbokk julitam yàlla taxaw sa aajo. Ku teggil sa mbokk julit tiis, yàlla teggile tiis yowmal qiyaama. Ku suturaal sa mbokk julit, yàlla suturaal la àdduna ak alaxira. Xadis boobu jàngoon nañ lu mel noonu ci gannaaw. Amma xadis bi mujj, suñu yeneen ci alayhi salaam day waxaat ba tey ni ki teggil julit benn tiis, yàlla teggil ko tiis yowmal qiyaama. Ca loolu mi ngi noonu, sa julit nekk na ci tiis. Tiis ba bu nekkee loo xam ne lu dagan la, nga jàppale ko ci ba fajal ko ko, ku mel noonu da ngay gis ne yàlla subhanahu wa taala teggil tiis yowmal qiyaama. Amma ki nga xam ne daa am tiis, te tiis boobu faj ko di lu haram, ku mel noonu amoo droit jàppale ko ca. ndax suñu borom moo ñu dimbalante leen ci njëkk ak ragal yàlla, waaye bu leen dimbalante ci loo xam ne day jur noonu ak lu xaraam. Borom bi it ne mi ngi taxaw ci dimbali jaamam, fii jaam bi mi ngi dimbali mbokkam. loolu mi ngi noonu, heure boo xamee ne nii yaa ngi def sa yitte di dimbali jaami yàlla yi, xamal ne fokk yàlla subhanahu wa taala dimbali la. tant que yaa ngi dimbali jaami yàlla yi, fokk yàlla subhanahu wa taala dimbali la. sunu yeneen ci alayhi salaam ni teg ci ne képp koo xamee ni nii yaa ngi dox ci yoon di sakku xam-xam yàlla yombal ci yow yoonu aljanna. Te mbokk aljanna xam-xam moo fa yóbbu doomu aadama. Sunu borom nee na jagleel na ko ñi ko ragal, te nee na ñi ko ragal moo ñu xam. Kon fokk ñu xam li yàlla araamal ñu moytu ko, li yàlla faratal ñu def ko, loolu mooy yoon ba jëme aljanna. Bokk na ci xam-xam boobu lu koy joxe mooy dajaloo di jàng téeréb yàlla bi. Bokk téeréb yàlla bi mooy cosaanu xam-xam. Moo tax yonente bi alayhi salaam ne ay nit duñu daje mukk ci néegu yàlla ba di jàng téeréb yàlla. Te jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam la nekkoon école ba, université ba, faculté ya lépp moo nekkoon jàkkaam ja. Duñu daje mukk di jël téere yàlla bi di ko jàng, di jàngalente ci biir atte yi ca nekk. Yan ca war a gëm, lañu war a jëfe, lañu war a bàyyi. Lu dul yàlla dana kontaan ba defal leen ñeenti mbir yoo xam ne bari nañ di ko wax léeg-léeg ci tafsir bi. Mooy yàlla dana wàcc ci ñoom ak dal. Ñu noonu jamono ji ñuy tiim téere yàlla bi, yàlla may leen repos. Ay fitna yu bëri xalaatu àdduna day génn seen bopp, dinaa di ànd ak seen dal. Temps bi buy dem sax duñ ko yëg. Gannaaw ba malaakay borom bi daan ñëw wër leen, donte ne yàlla def na ñun duñu leen gis. Yàlla dana wàcc ci ñoom yi rëmaande. Te it malaakay ya nekk fa moom, sunu borom dana tudd la nga xamee ne mooy jaamam yooyu. Te tey jii da ngay gis ne benn citoyen bu simple rek, buñ ne woon kat président de la République day conseil des ministres mi ngi félicité citoyen tel ak tel ak tel ak tel, ñooñu dañuy daal di am benn renommé, benn grade ci kanam mu nit ñi, ndax président mi ngi leen di tudd conseil des ministres. Sunu borom it am na malaaka yu kawe yu nekk fi moom, ñàkk a wër mooy Jibril, Mikaïl, Hamalatul Arsh ak ñu mel noonu. Booloo mu daje ci néegam di jàng téeréb yàlla bi, dana leen wax xooleen sama jaam yële, ñu ngi bàyyi seen i yitte, dajaloo sama néeg di jàng sa téere. Maa ngi leen di seedeel ne jéggal naa leen, yërëm naa leen, dinaa leen may àjjana ni seen wàccuwaay. Yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu. Mbokk kon loolu dañuy gis ne mooy xadis boobu ñu mujjee ci bunt boobu.
Babu shafaa. Qaala Allah taala man yashfa' shafaa'atan xasanatan yakun lahu nasiibun minha. Suuratul Nisaa. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. رواه البخاري.
Bunt bi mu gàttal muy baabu shafaa. Xaj aaya bi mu ci indi mooy man yashfa' shafaa'atan xasana, koo xam ne dafa ramm, ramm goo xam ne go baax la, mooy def intervention bu baax, yakun lahu nasibun minha, dana ko ñiil ak cër ci yiw ba mu def intervention. Abi Musa al-Ashari radiallahu anhu qaal kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida ataahu taalibu xaaja, su ko masaan dikkal kuy sakku aajo, aqbala ala julasaa'i, day jàkkaarloog ña nga xam ne ñoo toogoog moom, ne ishfa'u tu'jaru, ay waay def leen intervention ngiree ñu fay leen. Wa yaqdi llahu ala lisaani nabiyihi ma ahab, yàlla nag mooy atte ci lammiñu yonentam lu ko soob. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwaya macha mooy lu ko soob rek, ama ma ahaba mooy lum bëgg macha lu ko soob. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قصة بريرة ما غير نتلى في قصة بريرة بوبو بسخنة عائشة غريلون قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه اي وايتيغا دلو كي سجكرجي قالت يا رسول الله تأمرني ولا عيوني يلا يني داخ داك مي ديغل قال انما انا اشفع من ديريت دا ماي ديف انترفانسيون ريك قالت لا حاجة لي فيه من يكون من أم بن أجت موم مين نونو مكو جسنا نيو سنة برام سبحانه وتعالى موم موي نتو أي جامم تي أي أجو يو خمني لك لك دونك من فجل سن بب واي بلن تكنين جافلين مفجو سنة برام نغني أربو دفن انترفانسيون بباخ da nga am tuya ba ju toll nonu tay ri mu mel Senegal heure boy dem ci ben bureau ben la ngay jëkalat wa place sangam xamul ni fekke na way am deet lolu moy mbir bi don tane mbok lolu dañuy gis wurul wona am ci mbir état ñepp ci yam waye gis nañu jamono yakuna yak bo xamne leg leg su dossier bu ñu dang ko jaar voie normal rek mën na am sax day far rir ben yoon ala kulli hal nak nit yi nga xamne amna ben aajo lott na ci warna def hôpital ay intervention xeyna la laat amna problème ci ay lu muy lijeenti lolé mënu ko yow nga jog and ak mom bam sotti lolu ci tiyabi gëna mag la bok waye na fekk la muy lijeenti dagal na ci mom yeyonako amma and ak nit ki ci lijeenti lu haram wala lijeenti jox ko aqbu momul lolé da ngay gis ni musiba la buy delu ci yow yeren ci bi sallallahu alayhi wasallam aru musan tok ci mbolo ñu ñoo garal ko ben aajo daana wax ni def len intervention ngiré yalla fay den moy mbirum bu deene luñu wara dox la mu am ñu ci jox su dé xaaliss la buñu wara génné mu am ñuko genné té moy waji lotna képp ku ko jappalé ba adion faju yalla fayla mi ngi non ash-shafa'a mi ngi joga ci shafa'a al-witr moy ben ash-shafa'u moy ñaar moy waji mbir mi lotna ci nga ñew ñaarel ko ba mbir ma sat loolu di ngay gis né yalla dalay fay ci loolu bokku na ci ben soxna bo xamné dafa nekkon jam ci ney Aïcha gorel ko mu tekkale ko jeuker ba nga xamne moko yoron jeuker bi nak beug ko lol gannaaw bi diko top pour mu sey ak mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewante ko nako wa barira te nga dem delu ak mom munako ah ñu mu yalla yoni ndax dang may digel te moy budé yenenti bi da digle amul ben jirib bu am dara tek ci baat ndax dang may digel munako dede degeluma la dama lay ñaan munoko nak comme da nga may ñaan rek yum yalla yenni ki doyeetu mako dara ci jëkkeer ni nonu waye nonu mu ñuy wonne tamit nonu bokk na ci shafa'a moy defere digeenti jëkkeer ak jabar ala kulli hal mbokk lolu buntu la ci buntu jaamu yalla yi nga xamne jirit bu ci man dara war nga ci def dara ludul ni yenen ci bala sallam ci hadith bi ñëkke jël def wax ni lu jirit wara bayyi xel moy dëgg def intervention ñu fay leen yalla moy dogal lu ko neex ci lamiñ yonentam muy woné mbokk heure bo jangé qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo qala allah ta'ala ben la amul ben différence entre qala allah ak qala rasulullah amul différence loolu ñu bayyi ci xel bu baax mu uté nak ak qala abubakar wala umar abubakar ak umar mom seen wax man na deppok la neex yalla meuna wute lu neex yalla amma qala rasulullah wa qala allah bennala motax mune yalla day dogal ci lam ni yenen tam lu ko neex mi ngi nonu sallallahu alaihi wasallam
abul islah bayna an-nas qala allah ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas سورة النساء. وقال تعالى والصلح خير سورة النساء. وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم سورة الأنفال. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سورة الحجرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، وتميط الاذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. وعن ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا. متفق عليه.
مكو بونت فنوير اكبن في رياض الصالحين سنوب يننت سنو بروم سبحانه وتعالى غناو باب اصلاح بين الناس مي بونت دفر ديغنتي نيت ني سنو بروم سبحانه وتعالى داني لا خير في كثير من نجواهم بن يو نيكول تي لو باري تي ديو يي نيت ني دي ديو الا من امر بصدقه او معروف لودل كو خامي دي ديغل فرخ ولا ديغل نيك او اصلاح بين الناس ولا يوينل ديغنت اي نيت. وقال تعالى وصله خير سن برام نينا يوينو داي موي لا گن. وقال تعالى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم رغلن يالا تي نين يوينل سن ديغنت مبوكي. وقال تعالى انما المؤمنون اخوه جيرن ني داي اي دومي داي لا نيو فاصلحوا بين اخويكم نانغن يوينل سن ديغنت دومو داي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامه من الناس عليه صدقه بيب ارتيكولاسيون مي بيب فن في يخي داج سي ديغنت نيت ني فرح دا تا وار كل يوم تي بيب بيس تطلع فيه الشمس بو خامني جنت با دا تا فنك تعدل بين الاثنين صدقه موي nga dadi defere manu ci digenté ñaar ñi defere len farax la. Wa tu'inu ar-rajula ala fidabatihi nga dembil nit ki ca waru wayam fa tahmiluhu alayha nga yekati ko waral ko ca kawam aw tarfa'uhu alayha mata'a wala nga yekati e bagage am jox ko sadaqa li lepp farax la. Wal kalimatu at-tayyiba sadaqa kaddu gu teyit farax la. Wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqa bepp jego bo dox jëm ci julli sarax la. Wa tamitu al-azaa an at-tariq sadaqa teggi ay lor yu nekkon te yoon ba sarax la. Muttafaqun alayhi mi nga nonu. Wa ma'na ta'dil baynahuma tusrih baynahuma bil 'adl moy nga yewene digante ay ñetti mangate moy nga digg doomu seen digante. Amma hadith bi muju Umm Kalsum bint Uqba mo koy netti mo ne degg na yenen tiba alayhi salam di wax ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا نيكول فنكات كيغا خامني داي ييوينال ديغنتي نيت ني مو يينا جام ولا مو واخ لاغا خامني موي او يو مو يينا يي ولا مو واخ يو مبوك بونتي بي داي واني ديفاري ديغنتي نيت ني لي نيو جيكا خام موي الاسلام اندينا اي يون يو باري yi woné né julit ñi dañoo wara and indina yoon yu bari yi aramal li tékkalé julit ñi. Julit ñi bari yit xam nañ ko waye téewul sheytaane sunu noon la ko gëna neex moy tékkalé digënté julit ñi. Loolu nak motax ba leg leg nday ak doom na rinkum leg leg jëkër ak jabar na rinkum leg leg ay dekkalo bal leg leg wa jakkaje sax yalla yalla musul ni ci ala kulli hal lolu day am legi nak budé lolu amna lolu ci dess sun borom mune nit ñi dee yooyu ñuy daje di ci dee yoo muy réunion ya lu bari musiba rek ka ci nekk, lu bon rek ka ci nekk. Xanaa lu dul ko daje di digle ab sarax ngeen ay nit daje ah mais yow diw mi day wax dëgg yàlla fii yeyoo nañu war koo seetal nuñ ko dimbalee. Moom kat ab liggéeyam daa yàqu, wala moom kat feebari ordonnance am bii xam nañ ne tënna ci, moom kat nangam ak nangam. Te mooy daje pour xalaat nu ñuy dimbalee kenn ci sunu mbokk julit. Wala boog maaruuf waa ji dafa nekk di fàggani julli, nu ñuy diisoo ba muy julli. Waa ji dañ koy gis day njaaloo, day naan sàngara. Nu ñuy mën a dajee ba waxanteeg moom ba delloo ko ci njub. Wala boog desare diggante ab diggante, mooy desale ab diggante. Sunu borom yàlla subhanahu wa taala gis nañu ne nee na lii rek mooy la baax ci deeyoo ya nit ñi di deeyoo, muy jaamu yàlla gu rëy. Alhamdulilah yàlla dogaloon na alxames bii paase am na ay mbokkoo ay imaam ak yoo xam ne dañuy am waxtaan buñ doon def fii ci unité 4. Yàlla dogal na ñun ñu leen ko doon defal waxtaan bi yépp mi ngi jëm ci yan jéego lañ mën a jaar ci ni islam jàngale defar ab diggante. Loolu kon mbir la moo xam ni bu yaatu la, yàlla xëy na mën na def ñu def ci xutba wala lu deme noonu. Ala kulli xaal sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yéwénoo moo gën, yéwénoo moo gën. Masalan tey da ngay gis ay nit di xëccoo benn kër, nar caa dem tribunal, nar caa yéeg, nar caa wàcc. Mënoon nañoo toog waxtaan, ku ne am loo bàyyi ñu juboo gaa yi, loolu moo gën am de. Jëkkër ak jabar des fois ñu indi ay jafe-jafe, li may jox doo ko wàññ, mënatuma ko, sëy ba nar naa tas. Tee ñëw yéwénoo moo gën. Waaw, mënumaa ñëw semaine bu nekk, weer wi benn yoon laa mën a ñëw, sëy bi nar naa tas. Tee ñëw yéwénoo moo gën. Loolu kon moo tax sunu borom wax ci suratu albaqara diggante jëkkër ak jabar mu ne wasulhu xayr, waaye loolu di ëmb mboolem domini dund. Bari na problème yi dem tribunal def fa ay at, indi ay condamnation ak nangam. Buñ toogoon waxtaan def sulhu rek, ki am loo bàyyi, ki am loo bàyyi rek, da ngay gis ngir ma daal di sotti. Wasulhu xayr. Sunu borom subhanahu wa taala it noonu la waxee ba tey ne ragal leen yàlla ngeen defare seen diggante. Julit ñi ay mbokk lañu, defare leen seen diggante. Loolu mbokk mu nekkee jaamu yàlla gu rëy. Yonente bi alayhi salaam nee na tëju di naa fi la, wala yendoo bëccëgu koor, demoon defare sa mbokk julit moo ëpp daraja loolu. Nee na moo ëpp daraja julli ay naa fi la, ëpp daraja koor, defare mbokk julit moo ëpp daraja loolu. Allahu bi koy def na yàlla tax. Doonte ne it am na ay teggin yu bare 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 yoo xam ne nii àjjuna ca comme ni ñu leen koo waxee ab conférence la laaj. Ala kulli xaal war ngaa xam ñi ngay defaree la leen jote na mooy lan, lan moo cay atte sharia, ndax jaamu yàlla la defaree ab diggante. War ngaa xam lu cay atte sharia ci loolu. Gannaaw ba war ngaa xool teggin yu bëri, ndax mbir mi yow rek doy nga ci am, da ngay ut ku la ëpp compétence, am mboolo ngeen di doon. War ngeen a fexe it xam ana ban muuma ngeen di dem di defare. Am na loo xam ne xel nangoo ko, gaa yi xeex nañ léegi te dem nañuy bopp, ku nekk yaa ngi fudd kii, nga naan kaay leen waxtaan. Duñu waxtaan am déet, waaye soo muñee ñetti fan mën na am. Léeg-léeg mbir mi bàyyi ba semaine, wala fi dañ naan ab sib kenn du ci ji am déet. Loolu ñuy yoroo caale bi ñoo koy xam, ab sib kenn du ci ji. Su ko defee kon il faut ñu xool ban moment, xool yan teggin la ñuy demee ngiree ñu mën a am réussite ci loolu nga xam ne dañ koy def. Ni ngi noonu lépp ñu def ko ci yàlla tax. Am na la nga xam ne moo ci teggi yonente bi alayhi salaam ne yàlla dafa may doomu aadama ay xéewal, te mbokk sunu articulation yi xéewal gu rëy la. Bala nga koo xam nga gis koo xam ne tànk ba dafa làgg, ndeysaan mënatu koo lem, mënatu koo lemmi, keneen ko loxom la, keneen ki leneen la. Kon articulation yooyu ñu yàlla may, yonente bi alayhi salaam mu ne bu ne war nga koo génneel sarax, waaye bunt sarax lu yaatu la. Moo tax mu ne heure boo deferee diggante ñaari nit am nga sarax, te loolu mooy jubluwaa ci hadis bi. Heure boo dimbalee nit yéegal ko ci otoom, ci fasam, wala joxe bagage am, loolu lépp sarax la. Waaye xamal ne jéeg boo def jëm ci jàkk ja sarax la, loolu di yaakaar bu rëy. Bépp jéeg boo def jëm ci néegu yàlla ba égal génn nga sarax, gis ngeen ne gën a sori jàkk ja ñu ëpp tiyaaba. Bépp lor boo gis ci yoon bi nga teggi ko xamal ne loolu sarax la, loolu da ngay gis ni moom la suñu yonente alayhi salaam wax yàlla ko bañ fen la. Waaye xata ñaari nit jubo, ñaari nit réeroo, nga ñëw ci kenn ki da ko ah diw waaye diw war ngaa jub ak moom de, man de wax dëgg yàlla lu baax rek laa dégg mi ngi koy wax ci yow, day xam naa ker saa ko jàpp rek, waaye nangam ki nangam wax loo xam ne dana yaatal dënnu kii. Lu mel noonu nga wax ko ci kële ba yàlla subhanahu wa taala def ñu jiboo, loolu ngay wax ay fen la, mais fen bu yàlla gërëm la. Moo tax yeneen ci baale salaam ne ki nga xam ne dafa fen ci diggante ñaari nit jubóole leen te jubluwu ci lu dul yiw, ku mel noonu da ngay gis yàlla dafa gërëm loolu. Daf ñu daal di jàngal automatiquement ne ki wax dëgg ci diggante ñaari nit bañ teqaliko yàlla bëggul loolu am déet. Loolu muy an namima mooy rambaat ñu noonu dëgg nga wax ci diggante nit ki dëgg googu tax ñu teqaliko. Boo ñëwoon fekk benn waay di jëw fii nit nga dem ci moom nga ne ko ah diw de maa ngi ko fekk place sàngam, mi ngi ñoo wax ci yow nangam ak nangam ak nangam, li nga wax lépp dëgg la, sa soo ko dëgg la, mais dëggugu yàlla bañ a ngi noonu ndax teqale na seen diggante. Loolee kon ni mbir boo xam ne ah mbir bu ñuy war a bàyyi xel la insha
allah. ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحد. متفق عليه. ومعنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرزق، والمتألي الحالف.
بكو حديث بن جانغ سانق من وفي رواية مسلم زيادة suñ delloo muslim moom dolli na ke ne walam asmauhu yurakxis fi cheyin mima yaquluhu nnas, mu ne man day dégguma te mooy Umm Kalsum mooy nettali dégguma yonent bi alayhi salaam di def ak yombal ci lenn loo xam ne nit ñi dañ koy wax illa fi salaat, lu dul ci ñetti mbir. Tani alxarbu mooy jamonoy xeex, wal islaax bayna nnas ak defare diggante ay nit, wa xadisu rajul wa xadisu rajul li imraata ak góor guy wax ak soxnaam, wa xadisu imraati zawjaha ak jigéen bi wax ak jëkkëram. Wa an aishata radiallahu anha qaalat samia rasulullahi sal allahu alehi wa sallam sawta xusumin bilbaab, yenent bi dégg na kàddoog koy dàgg sante ca buntu néegam ba. Aaliyatan aswaatuhuma, ma nga kawe lool seen kàddu ya. Wa ida ahaduhuma yastawdiu alaaxar, kenn ka ca ñoom ma ngay nekk di wàcceloo kenn ka ca des. Wa yastarfiquhu, di ñaan ci moom la nga xam ne nii mooy ak yombal ak yërmaande fi say inti benn mbir. Wa huwa yaqul wallahi laa afal, amma keneen ka mi ngi naan ko wallahi du ma ko def. Fa xaraja alayhima rasulullahi sal allahu alehi wa sallam, yenen ci baalei salaam génn ci ñoom. Fa qaala ayna almutaali ala allah, mu ne ana kan mooy nekk di waat ci yàlla laa yafalu maaruuf ne moom di def lu baax. Fa qaala ana ya rasulullah, kenn ki ne ko man yow mi yàlla yónni. Fa lahu ayu zalika ahaba, waaye nag lépp loo xam ne bëgg na ko ci li mu wax rek tey yeyoo na ko ba def naa loolu. Ala kulli xaal mbokk, gis nañu soxna su baax si nee na lim dégg ci yonente bi alayhi salaam mooy yàlla du jàppe nit ki fen di muy defere ay nit. Muslim dolli ci ne yonente bi alayhi salaam day soxna si nee na dégguma ko muy tolére lenn ci fen lu dul fen ci ñetti mbir yi, mooy fen ci xeex. Te fen ci xeex lu dagan la, mi ngi noonu da ngay gis ne yeneen ci baalee salaam keroo bi waa Uhud ñëwee ba xeex ak moom bala cee xew xew ca waa Makk repli yiwu dem ba ci yoon ba ñu ne ñun daal ñoo ñàkk fayda. Lu tax mënu ñu woon dem Madina yeggale yeneen ci mbéggee saxaaba, fekk yeneen ci bi it mi ngi dajale moom it desatu saxaaba yi bëgg leen a toppi gannaaw ba la dajeeg lenn ci ña nga xam ne ñi ngi bokkoon giiru Quzaa yi nga xam ne dañu ay farandoom la ñu woon, ñooñu ñoo dem. Kooku moo dem dajeeg Abu Sufyaan, da ko Abu Sufyaan yaa ngi fi de, waaye Muhammad day ña nga xam ne ñoo ko trahiroon démb ak waa Madina ñëpp jóg nañu. Arme bi ma bàyyi gannaaw musumaa gis arme bu tol noonu, suñu leen fekkee fii rek musuma dal leen. Abu Sufyaan ne ah mu ne waaw, mu ne gars yi comme gagné nañ ba pare nañ daw, noonu lañ dawee dem. Loolu moo sëgg situation bi, te fekk waa ji li mu wax amul, waaye loolu lu dagan la ci guerre. Gis ngeen loolu amaa bu dee ne ci defere ab diggante wax nañ ko sànq ak loo mën a wax ci lu baax, même bu dee fen la, fekk ne yaa ngi ci jublu diggante bi baax, islam dalay nangut loolu. Ñaareel bi mooy diggante jëkkër ak jabar. Fàccaam mën naa togg ab reer, reer bi sax ba nga ko mosee xam naa ne naqari na lool, nga ne ko sa reerub tey moom gën naa lekk bu ni mel waaw. Mi ngi noonu ah soxna si nangam sa toilette bi de moom kaza wa kaza wax, fekk li ngay wax gëmoo ci dara, da ngaa bëgg mu kontaan dong. Ah fàccaam mi léeg-léeg mën na laa wax lu mel noonu ah ay ni ma la namee woon, fekk ne da mu naan waa yàlla dafa yàgg waaye nangam nangam. Loolu ay mbir la yoo xam ne da ngay gis ne su dee lekkente intérêt nekku ca warante amu ca, xanaa ku nekk rek day wax lu dëgal sa morom, même bu dee ay fen islam day nangulu mel noonu. Amma bu dee ne hadis bi nga xam ne moo ci mujj mooy yonente bi alayhi salaam dafa toog ci néegam ba mujj mu dégg kàddu gu sori, benn waay ñu naan ko waay dimbali ma laaye mu biir waay yombalal ma. Waa ji na ko maa ngi waat ne du ma ko def, da nga may jox ay bor ba mu ko yoral. Yonente bi alayhi salaam génn daal dina an mooy kan mooy utilise turu yàlla naan du def lu baax. Sahaabi bi ne ko man la de wax dëgg maa ko def, waaye day yonente yàlla bi comme wax ne lii lépp lu mu bëgg ci man rek defal naa ko ko. Gis ngeen sahaaba yi nañ daan delloo gannaaw, te loolu li tax waa ji dugal ko ci hadis bi mooy mi ngi buntu defere ak diggante. Loolu tax yonente bi alayhi salaam lu mu leen déggee mu ñoo defere seen diggante. Loolu it kon mbokk mi ngi noonu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla bu ñu yàlla nattoolu suñuy diggante di yàqu, waaye nag heure bu ñu gisee diggante bu yàqu it yàlla may ñu kattan bañ doxte ba mu defaroo. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.